Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Vodušos ASV amatpersonas paudušas gotvēbu palielinot spīdīnīs skrīveju. Īmaslis ir nabeidzamī Moskuvas uzbrukumi Ukrainas civilējai infrastruktūrai. Itos nagribieši naktī vai īsasaistētīs mīra procesā. ASV finanšu ministrs Scott Bessent televīzijas kanālā NBC raidījumā Meet the Press norodējis, ka prezidentam Donaldam Trumpam, viceprezidentam Jamesam Davisam Vensam, Jan Pīgdin ir bijusi cīši produktīva saruna ar Eiropas komisiju priekšsēdētoju Urzulu von der Leyenu, esot porunots, ko Eiropas Savienība, ja ASV var darēt kopā. Mēs esam gatavi palielināt spīdīnī skrīvē, bet mūsim ir vajadzīgs, ka mūsu Eiropas partneri mūsim sākotu, paziņo Bessents. Es arī atgodino, ka stingroku sankciju papildu tarifu piemērošanas gadījumā pret valstim, kas pie Krīvejas naftu, tos ekonomika pilnībā sabruks. Tis novešot Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu pie sarunu golda, apstiprinoši žurnālistu vaicojumu par iespējām piemērot jaunas sankcijas Krīvējai, svādīna atbildā arī prezidents Trumps. ASV prezidents Donalds Trumps žurnālistam arī paziņo, ka cīši drēži nokušo divu dīnu laikā runos ar Krīvējas diktatoru Vladimiru Putinu. Vēl Trumps ir paziņojis, ka amerikāņu karaspēks paliks Pūlijā, iespējams daža var tikt palielināts. Kas ir laba ziņa ne tikai Pūlijai, bet visam reģionam. Tā ir pirmadien vizētes laikā Viļņā sacīja Pūlijas prezidents Karols Navrotskis. Es uzskatu, ka prezidenta Trumpa sacētais par amerikāņu karavēru palikšanu Pūlijā, iespējas tos spākus palielināt ir laba ziņa visam reģionam, Centrāla Eiropai Baltijas valstim. Navrotskis sacīja kopējā preses konferencē ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu. Pēc Pūlijas prezidenta sacēto vizētes laikā Baltijā nomā izpurinoja arī Baltijas valstu un Lietuvas drūšēbas vaicojumus. Man nav pienokums runot Lietuvas vordā, bet es pieminēju mūsu kopēgo vajadzēbu paplašinot amerikāņu bruņotu spāku klotbūtnīte, sacīja Navrotskis. Tikam Krīvējas helikopters svādin porkops Igaunijas gaisa telpu. Saskaņā ar Igaunijas aizsardzības spāku ģenerāla štāba preses dienesta sniegto informāciju helikopters Mi-8 bez atļaujas ielidojis Igaunijas gaisa telpā virs Baltijas jūras natoļnu Vaindlo salas. Helikopteram nav bez lidojuma plāna, ito transporters bez izslēgts. Igaunijas gaisa telpā helikopters uzturējās apmēram 4 minūtes. Saistībā ar to incidentu Igaunijas Ūrlietu ministre īsnīgus notu Krīvejas viesnīcēbas Igaunijā pagaidu pilnvarotajam lītvežam. Itis jau ir trešais Krīvejas gaisa kuģa veiktais Igaunijas gaisa telpas porkopums ītimā gadā. Saupas Pūlējas austrumos Ļubļinas vajavodistā natoļnu rūbežas ar Baltkrīveju graudu tērumā nozagozīs drons, tā vakar paviestē prokuratūra. Lidaparāts nozagozīs natoļnu politiķes cīmata. Dronānam bija sprokstvīlu īstobiem arķējums Kirilicā. Ziņu aģentūrai PAP paviestē prokuratūras porstove. Vēl ir pora grisprīst, vai lidaparāts ar militārs drons vai arī lidaparāts, ko izmantojuši kontrabandisti. Izdasacie, neviens cilvēks nav cīts. Iti jo atgodina, ka 20. augustā Ļubļinas vajavodistā natoļu nosinu cīmata laukā nozagozēs izsproga Krīvejas militārais drons. Pagojušajos brīvdienos Ukraina piedzēvojas masīvoku uzbrukumu kopšpilna mārauga kara 2022. gads februārī. Krīvijā naktī no sestdienas uz svētdienu padarījusi lielāko dronu uzbrukumu Ukrainai, rādot 805 dronus un dronu imitatorus. Tā sestdienu paziņo Ukrainas gaisa spāki. 747 droni notrīkti vai neutralizēti ar radioelektroniskajiem līdzekļiem. Ukrainas gaisa spāku preses sekretārs Jurijs Ihnats aģentūrai AP apstiprino, ka tas ir bez lielākais Krīvejas dronu uzbrukums kopšpilna mārauga iebrukuma sokuma. Tajā pašā laikā Krīvejas Ukraina raidījis arī 13 raķetes. 9 spurnotos raķetes ir 4 balistiskos raķetes. No tom notrīktas 4 spurnotos raķetes. Fiksēti 9 raķešu 56 trīcīņu dronu tropēmi 37 vītos. Pēc amatpersonu sniegtajiem ziņam 4 cilvēki goši bojāja daudz cītuši. 4 daudz stovākos izcēlušies gunsgrāki. Dņipropetrovskas apgabalā nūderēti pūstējami Dņipro, Krivīrihā i citos vītos. Zaporižā nūderēti pūstējami 16 daudzēvūkļu sātum, 12 privātu sātum, Bārnedorzam gārē uzjēmieju ākom. Trīcīns viercerē pret Odesu kruzacēlušīs gunsgrāki daudz stovu ākos. Pultuves apgabalā sapūstēta dzelzceļa infrastruktūra. Kremenčukā būjot stilts por Dņepru. Bet vocējs kanclers Friedrichs Merts vakar brētino, ka Krīvijas diktatora Vladimira Putina imperialistiskais plāns nāpsistosies ar Ukrainas īkarošanu, bet tas drežok ir tikai sokums. Vocējs iesnīgu saīsmē Merts norodie, ka valsts kasdīnu pieredzē ar vien intensīvokus Krīvijas hibrīdu uzbrukumus, kam citas starpā tiek pakļaut arī infrastruktūra. Kanclers arī norodēja Krīvu provokācijām Ziemeļai Baltijas jūrā. Kopš Krīvijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. Gada februārī, Vocija bijusi otrs lielākais militāros palīdzības piegādātājs Kijevai aiz ASV. I Berlīna ir sastraukusies par Krīvu organizētajiem sabotāžas aktiem. Ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas gribiešanu mazinot savu ieguldījumu Eiropas drošības uzturēšanā, mērķis spīlīgi daudz spāka, kap stiprinot Vocējas aizsardzības spējas, izvirzējis mērķi padarīt Bundesvēru par spēcīgāko konvencionālo armiju Eiropā. Mums ir vēsturiski uzdevumi uzsvēra mērķis, norodot, ka jāveido jauna drošības arhitektūra, kas pastāvēs vairākas nokušos desmitgadis. Nepālas galvaspilsētā Katmandu vakar sadursmēs ar policiju, kurš bojā vismaz 17 cilvēki, ievainoti vairāk nekā 145 pēc tam, kad jaunīši izgoja ilos, ka protestētu pret korupciju i valdības lēmumu bloķēt 26 sociālo mediju platformas. Ziņu aģentūra AP. 10 tūkstoši protestētoju vakar izgoja Katmandu ilos, ka pausta savas dusmis par varas īstošu lēmumu bloķēt lalo ko daļu sociālo mediju platformu, tostarp Facebook, X un YouTube. Likumdevēji apgalvē, ka uzņēmumi nesot veikuši valstī nepieciešamo reģistrāciju, ir piekrituši valdības pārraudzībai. Pēdējā klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales Bols.